Vere mi ec comprenas, che Dio ne privilegias personoin, sed in ciu natio tiu, ciu timas lin cae agas juste, estas acceptata de li. Vi conas tiun vorton, ciun li sendis alla Israelidoi, predicante la evangelion de pazzo per Jesuo Christo, li estas signoro de ciui. Vi conas tiun diron, ciu estas disvastigita tra la tuta Judujo, comenzante de Galileo post la bapto, ciun predicis Johano, Jesuon la Nazaretanon, ciun Dio sanctoleis per la Sancta Spirito cae potenso, li circauiris, bonfarante cae sanigante ciuin premegatain de la Diablo, char Dio estis cun li. Cae ni estas attestantoi pricio, cion li faris en la lando de la Judoi cae in Jerusalemo. Lin oni mortigis, pendigante lin sur lignajo. Lin Dio levis en la tria tago, cae donis, che li estu videbla, ne alla tuta popolo, sed al attestantoi, ciui estis electitae antaue de Dio, al ni, ciui mangis cae trinkis cun li post lia relevigio el la mortintoi. Cae li ordonis al ni predigi alla popolo, cae attesti, che li estas la definito de Dio, por esti la iugisto de la vivantoi cae de la mortintoi. Pri li ciui profetoi attestas, che per lia nomo ciu credanta al li ricevos pardonadon de pecoi.